17 се сати. Crna Gora zavijena u crno, proglašena trodnevna žalost zbog nezapamćenog krvoprolića. Još dva broda sa žitaricama isplovila iz ukrajinskih luka. Gorivo u zemlji od utorka ponovno jeftinije. Posljednji udarni turistički vikend obilježavaju velike prometne gužve. Braća Sinković u finalu europskog prvenstva. Čekamo hrvatski El Clasico, Dinama i Hajduka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Crnoj Gori je proglašena trodnevna žalost zbog višestrukog ubojstva u Cetinju. Život je izgubilo 11 osoba, među kojima i ubojica koji je masakr i započeo. Tragediji su navodno prethodile razmirice između dvije obitelji. Crna Gora zavijena je u crno. U nezapamćenom krvoproliću ubijeno je 11 osoba, nekoliko je ranjeno. Naime, 34-godišnji muškarac je u jučerašnjem krvavom pohodu ubio 10 osoba, među kojima dvoje djece. Po mahnitalom napadaču na kraj je stao sugrađanin koji ga je ubio, a obdukcija je pokazala da je pogođen s najmanje 5 metaka. Šef tamošnje policije Zoran Brđanin iznio je kasno sinoć okolnosti ovog događaja.
Danas oko 15:30 časova 34-godišnji muškarac VB sa Cetinja pucao je na porodicu čiji su članovi boravili u prostorijama njegove kuće kao podstanari u naselju Medovina. On je tom prilikom upotrebom vatrenog oružja, lovačke puške, lišio života dvoje djece, jedno starosti 8, a drugo 11 godina i ranio njihovu majku koja je u medicinskoj ustanovi podlegla povredama. Potom je izašao i pucao iz istog vatrenog oružja na stanovnike ovog naselja kojom prilikom je lišio života još 7 osoba, a ranio 6.
Povod ove nezapamćene tragedije još uvijek nije poznat, no navodno je riječ o podstanarskim dugovima. 34-godišnji napadač je nakon što je ubio podstanarsku obitelj koja je živjela u njegovoj kući, nasumice počeo pucati na prolaznike na ulici kao i na policiju. Za radio televiziju Crna Gora tragediju je opisao očevidac Mladen Zadrima.
Ja sam danas, eto, igrao slučaja, bio tu gdje sam bio i vidio to što sam vidio, tako da mislim nemoguće o tome govoriti i pričati, to su nekakve traume koje će vjerojatno ostati, ali kažem, niko te ljude ne može vratiti tu djecu. To je sve nekako još uvijek nestvarno. Mislim da mi još nismo svjesni svih tih posljedica. Mogu da zamislim kakav je bol članova porodice, čitavog grada.
Doznaje se da je napadač kao lovac imao oružani list i dozvolu za oružje. Ozlijeđeni van životne opasnosti zbrinuti su u bolnici u Cetinju, a obišao ih je premijer Dritan Abazović.
Molimo sve građane Crne Gore da nekako mislimo, budemo uz porodice poginulih. Molimo se da žrtve koje su ranjene, od kojih su neke na svu sreću van životne opasnosti, imamo jedan slučaj da se radi o malo komplikovanoj situaciji, da se sve završi kako treba.
4 operirane osobe nalaze se u KBC-u Crne Gore. 3 su na intenzivnoj njezi, a jedna je životno ugrožena. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na Twitteru je izrazio sućut i pozvao na solidarnost s obiteljima unesrećenih. Povodom tragedije crnogorska vlada proglasila je trodnevnu žalost. Još dva broda sa žitaricama isplovila su iz ukrajinskih crnomorskih luka. U međuvremenu srušena su 2 ključna mosta u Hersonskoj oblasti koje su Rusi koristili za opskrbu.
Jutro su još 2 broda s ukrajinskim žitom isplovila iz ukrajinskih crnomorskih luka, priopćilo je Tursko ministarstvo obrane. Time se ukupan broj brodova koji su isplovili zemlje prema dogovoru Ukrajine i Rusije uz posredovanje UN-a popeo na 16. Brodovi prevoze ukupno 15.000 tona kukuruza i sjemenki suncokreta. Istodobno, 2 glavna mosta koja ruskoj vojsci omogućuju pristup okupiranom ukrajinskom teritoriju u Hersonskoj oblasti, sada su vjerojatno izvan upotrebe i nije ih moguće koristiti za značajniju vojnu opskrbu, objavili su britanski obavještajci u najnovijem izvješću. Također, ukrajinske snage su u međuvremenu napale ruska skladišta streljiva u regiji Herson. Institut za proučavanje rata sugerira da ukrajinska vojska cilja ruske snage kako bi sabotirali na dolazeće lažne referendume u okupiranim dijelovima zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao članice Europske unije da zabrane vize za državljane Rusije, kako Europa ne bi postala dostupna svakome tko ima sredstava za ulazak.
Maja biti garancija što Rusija Mora postojati jamstvo da ruske ubojice i sudionici državnog terora neće koristiti Schengen. Ne može se uništiti sama ideja Europe, naših zajedničkih europskih vrijednosti, to jest ne može Europu pretvoriti u supermarket u koji nije bitno tko ulazi, glavno da osoba jednostavno plati robu.
Rasplatila se za ti tovar.
U međuvremenu Moskva ponovno prijeti Zapadu. Kako je objavio ruski TAS, čelnik odjela za Sjevernu Ameriku pri ruskom ministarstvu vanjskih poslova rekao je da će bilo kakva moguća američka zapljena ruskih rezervi u potpunosti uništiti bilateralne odnose Moskve i Washingtona. Podsjetimo, Zapad je na rusku invaziju Ukrajine odgovorio ekonomskim, financijskim i diplomatskim sankcijama bez presedana, uključujući zamrzavanje otprilike polovice ruskih zlatnih i deviznih rezervi vrijednih gotovo 640 milijardi dolara. Kako bi se poboljšala financijska situacija zemlje, Ukrajina je s Međunarodnim monetarnim fondom dogovorila 5 milijardi dolara zajma. Glavni ekonomski savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleg Ustenko rekao je da će osiguravanje novog zajma pomoći uvjeriti i ostale ukrajinske kreditore da je makroekonomska situacija u toj ratoj razorenoj zemlji pod kontrolom. Novo MMF-ovo financiranje poslužit će za otprilike 18 mjeseci, dok se ne dogovori veći financijski paket vrijedan između 15 i 20 milijardi dolara, koji bi trebao pomoći Ukrajini da prebrodi ekonomsku krizu uzrokovanu ratom. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Problemima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa ne nazire se kraj. Pod kriminalnom je istragom zbog mogućeg kršenja zakona o špijunaži. U veliku pravnu opasnost moglo bi ga dovesti otkriće da je povjerljive dokumente o nuklearnom naoružanju SAD-a odnio iz Bijele kuće na svoj imanje Mar-a-Lago, zbog čega mu je FBI ovog tjedna i pretražio kuću. Trumpa se također sumnjiči za opstrukciju pravosuđa i nezakonito postupanje s vladinim podacima. Sve se to događa uoči parlamentarnih izbora zakazanih za studeni, na kojima će republikanci pokušati preoteti demokratima većinu zastupničkih mjesta. Republikanska zastupnica Major Taylor i demokratski zastupnik Jim McGovern.
To što rade bivšem predsjedniku Trumpu politički je progon. Državni tužitelj Garland zloupotrijebio je svoju poziciju moći kako bi politički progonio neprijatelje Joea Bidena. Svrha ovoga je samo spriječiti predsjednika Trumpa da ponovno preuzme vlast.
Razmislite o ovom. Predsjednik Sjedinjenih Država možda je prekršio zakon o špijunaži. Teško je to prihvatiti, ali s druge strane, taj čovjek nimalo ne poštuje vladavinu prava, nimalo ne poštuje Ustav. On je netko tko žudi za tim da postane autoritarni, odnosno fašistički tip vladara. I znate što? U ovoj zemlji imamo izbore. Vidjet ćemo što će se dogoditi na jesenskim parlamentarnim izborima.
Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je iskrenu zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama za poduzimanje konkretnih radnji u održavanju mira i sigurnosti u tajvanskom tjesnacu i regiji. Poručilo je i da je kinesko neprovocirano vojno i gospodarsko zastrašivanje dodatno ojačalo jedinstvo i otpornost globalnog demokratskog tabora. Američki koordinator za Indo-Pacifičko područje Kurt Campbell izjavio je da je Kina pretjerano reagirala na posjet predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu.
Media Servis Vijesti Plus.
Dobra vijest za vozače, gorivo na benzinskim crpkama od utorka će biti jeftinije. Naime, vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će litra benzina biti 11 kuna i 19 lipa, jeftinija za 11 lipa, dizela 12 kuna i 12 lipa, 2 lipe niža nego ovaj tjedan, dok će lipu jeftinija biti litra plavog dizela te iznositi 8 kuna i 49 lipa. Da nema mjera vlade, benzin bi bio 13 kuna i 6 lipa, dizel 14 kuna i 57 lipa, a plavi dizel 9 kuna i 38 lipa, poručili su vladajući. Posljednji udarni turistički vikend u našoj zemlji obilježavaju loše vrijeme i velike prometne gužve. Pojačan promet, kolone i zastoj cijeli su dan na cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Više je za Media Servis otkrio Andrej Prosoli iz Haka.
Veće kolone na autocesti Zagreb-Split-Ploče, između Maslenice i Zadra, jedan u smjeru Zagreba, kolona je oko 17 km, između tunela Sveti Rok i čvora Maslenica u smjeru Dubrovnika oko 14. 14 km, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 3 km, na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolone oko 2 km. Tijekom ostatka dana zastoj i kolone očekujemo na prilazima turističkim središtima te na autocestama Zagreb-Split-Ploče, Rijeka-Zagreb, Rupa-Rijeka i na Istarskom ipsilonu, a zastoj i kolone tijekom večernjih sati još očekujemo na graničnim prijelazima sa Slovenijom.
U Zagrebu se ovog ljeta radi punom parom, unatoč malo lošim vremenskim uvjetima. Zbog radova na varenju spoja prijelaznih naprava, zatvoren je most Slobode. Automobili će moći samo obilaznim putevima, a mijenjaju se i trase autobusnih linija. Svi detalji dostupni su na web stranici ZETA. Kada su pješaci i biciklisti u pitanju, kretanje za njih je omogućeno, ali samo zapadnom stranom mosta.
Media servis Vijesti plus.
Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj se ne smiruje. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1215 novih slučajeva zaraze, a još je 12 osoba s dijagnozom COVID-a izgubilo život. Aktivno je 7747 slučajeva, 607 osoba je na bolničkom liječenju, a 26 pacijenata je na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
Svijet kakav poznajemo ne bi bio isti bez pčela, jedne od najvažnijih karika ekosustava. Nažalost, i ove smo godine u Hrvatskoj svjedočili pomoru milijuna pčela, a pčelari prstom upiru u neodgovorne poljoprivrednike koji koriste nedozvoljene pesticide. Da su upravo pesticidi razlog zbog kojeg je došlo do još jednog masovnog pomora, potvrdili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.
Međimurska, Varaždinska, Virovitičko-Podravska i Bjelovarsko-Bilogorska. U svim tim županijama ove godine ponovno došlo do masovnih pomora pčela. Pčelari su izgubili milijune ovih vrijednih i za čovjeka i prirodu iznimno važnih kukaca.
Ove godine, za razliku od 2020. se je to proširilo na jedan veći dio, ajmo reći, sjeverozapadne Hrvatske, pa su tako na području grada Bjelovara, Ludbrega, Čakovca, Slatine, Preloga, pa čak i neka manja, dakle, pojedinačna trovanja i šire u Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj županiji, napravile određene štete nešto manjega intenziteta nego što je to bilo 2020. godine.
Kaže za medija servis predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet. Smatra kako je sustav kao takav idealno postavljen po pitanju zakona, propisa i edukacija. Međutim, remete ga neodgovorni pojedinci, a takvih izgleda nije potrebno puno kako bi napravili enormnu štetu.
Mi djelomično, dakle, egzistiramo na pašama suncokreta, pašama uljane repice i ta poljoprivreda je i nama bitna u našem razvoju pčelarstva u prinosima meda. No međutim, nažalost, imamo poljoprivrednike koji se ne pridržavaju jasno onih propisanih radnji, parametara, uputa struke koje govore na koji način, dakle, da zaštitimo pčelu da pčela ne strada.
Naime, poljoprivrednici bi trebali obavijestiti pčelare o periodu u kojem će koristiti pesticide, te to moraju biti sredstva koja su u Hrvatskoj odobrena za korištenje, no kao što vidimo, to nije uvijek slučaj, te pojedini poljoprivrednici koriste nedozvoljene pesticide kojima u konačnici rade više štete nego koristi. Samo ovog proljeća stradalo je gotovo 1500 pčelinjih zajednica, a razlog pomora su upravo pesticidi, potvrdio nam je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tuš. Prilikom pomora prije 2 godine nije dokazano da su uzrok bili pesticidi.
Ustanovljeno je da uzrok pomora nisu zarazne bolesti, već je konkretno u ovom slučaju ove godine ustanovljeno kod 41 pčelara da se radi o trovanju nedozvoljenim pesticidima, odnosno povećanim količina pesticida, dok je kod samo 7 pčelara ustanovljeno slabljenje pčelinjih zajednica uslijed bolesti, što je zapravo minorno.
Ministarstvo je stoga, nastavlja Tušek, pripremilo program pomoći pčelarima kojim bi im se nadoknadila šteta.
Osigurano je 1.200.000 kuna sredstava, a program se provodi kao de minimis potpora, gdje će svi oni pčelari kojima su izdana rješenja veterinarska da je došlo do stradavanja zbog trovanja moći se prijaviti na taj natječaj, odnosno na taj program i dobiti oko 860 kuna po pčelinjoj zajednici potpore.
Zbog ovakvih događaja ministarstvo je pojačalo kontrole kojima među ostalim traže evidencije korištenja pesticida. reda. Pravila, zakoni i propisi su tu, no teško je budnim okom konstantno pratiti djelovanje baš svih poljoprivrednika. Tuše kaže kako je novi zakon o održivoj upotrebi pesticida donio neke novine poput obavezne evidencije o terminima korištenja pesticida koji poljoprivrednici moraju prijaviti pčelarima. Ostaje za nadati se da će se tim i drugim zakonodavnim unapređenjima ipak uspjeti spriječiti uzroci pomora, a ne samo sanirati posljedice. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo otvoren je 28. Sarajevo Film Festival, koji traje do 19. kolovoza. Festival je započeo projekcijom filma Trokut tuge švedskog redatelja Rubena Oslunda, dobitnika Zlatne palme na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Prvog dana festivala Rubenu je, koji je bio predsjednik žirija natjecateljskog programa Igrani film na 25. Sarajevo Film Festivalu, uručeno počasno srce Sarajeva. Istu je nagradu dobio i ukrajinski redatelj Sergej Loznica, i to kao znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. U okviru programa Posvećeno, na festivalu će se prikazivati retrospektiva njegovih igranih filmova Moja radost, U magli i Donbas, dokumentarni filmovi Majdan, Babin Jar, Kontekst, kratki filmovi Portret, Refleksije, redateljska verzija i Noć u operi. Na festivalu će se prikazati 235 filmova iz 62 zemlje u 19 programa, od kojih će čak 54 imati svoju svjetsku premijeru. Za nagrade Srce Sarajeva u natjecateljskim programima natiče se ukupno 51 film.
Media Servis, vijesti plus.
25. maratonom Lađa završava ovogodišnji tjedan Lađe na Neretvi. Nakon što su lađarice odradile svoje, spremno je 30 muških ekipa koji će se pokušati domoći štita Kneza Domagoja.
Za 17 sati zakazan je start 25. maratona Lađa na Neretvi i 30 prijavljenih ekipa kreće veslati od Lučkog mosta u Metkoviću do Ploča. Riječ je o jako zahtjevnom maratonu u kojemu je potrebno napraviti oko 9000 zaveslaja da bi se došlo do cilja. Predstavnik udruge Lađara Zagreb Ivan Obad, čija ekipa iza sebe ima već jednu pobjedu i drugo osvojeno mjesto, za Media Servis je otkrio da njihove pripreme počinju već u listopadu.
Rađivamo zimske pripreme, trčanje, utezi, do nekakvih toplih vremena, to vam je, ajmo reći, kraj 4. mjeseca, gdje onda prebacujem se na Jarun i tamo radimo veslačke treninge do zadnjih 10 dana kada dođemo ovdje na Neretvu i odrađivamo i taj završni dio priprema i sam nastup na maratonu.
Udrugu su osnovali prije 4 godine, a čini je 20 ljudi koji su podrijetlom iz doline Neretve stigli u Zagreb živjeti i raditi, a svi su zaljubljenici u veslanje i natjecanje. Na pitanje zašto se natječu, Obad pokušava objasniti.
Puno je tu vremena uloženo, truda, i onda vam samim tim to doprinosi nekakvoj tremi i želji da vi to, ako se mogu izraziti, unovčite. I ako ste ikad probali veslat na Neretvi i sudjelati na tom maratonu Lađa, onda shvatite zašto to ljudi vole i zašto se ponovno vraćaju. Ja ne znam bolje objasniti ni sebi nekad, a ni drugima zašto mi tu stalno dolazimo, jer je sport poprilično naporan, ali evo, ima nešto u tome doći ovdje u ovaj kraj koji je jako lijep, sudjelovati na tome i ponovno se vraćati.
Predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršulić se vratio 25 godina u prošlost i otkrio nam zašto su uopće pokrenuli maraton Lađa.
Ta Lađa je nam u Neret, obzirom da nije prije bila ni puteva, bile sve močvarno, ona je služila, ona je život bila. Onaj ko nije Lađa imao je problema u prevozu, u komunikaciji svem i dolaskom u novoga vremena. Lađa je izgubila svoj smisao, svrhu, i ona je pomalo nestajala. I da ne bi nestajala, mi smo je na taj način izvukli zaborava i ona se sada obnavlja i sad možete vidjeti jako puno Lađa po Neretvi i nju sada prezentiramo kroz ovaj sportsko-turistički događaj.
Za sve one koji nisu bili u prilici posjetiti neretvanski kraj, osiguran je prijenos uživo na drugom programu javne televizije. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Braća Sinković izborila su finale na europskom veslačkom prvenstvu. Martin i Valent u Minhenu u dvojcu na pariće pobijedili su u svojoj polufinalnoj skupini i imali drugo najbrže vrijeme. Brže je bila samo posljeda Španjolske u prvoj skupini.
Bilo je dosta dobra, sigurna pobjeda. Malo su Grci stisli prvih 1000. Sad je dobro malo da imamo do finale. Sad nas čekuje prava utrka u finalu. Tu su sigurno Španjolci, Litvanci najjači, pa ćemo vidjeti.
Dobra utrka. Prvih 1000, dosta su bili tu blizu Grci, ali malo su se proforsirali. nam dosta lako otišli, a sutra će biti cijela utrka teška do kraja, jedva čekamo i vidimo se sutra na finalu.
Finalna utrka na rasporedu je sutra u 12.59. Sestre Jurković u finalu su zauzele peto mjesto.
Ajmo reći da je ispalo onako kako smo planirale, s time da je možda prvi dio mogao biti malo bolji. Treniramo za svjetsku i onda mislim da će biti bolji rezultati. I mi se nadamo, noge na zemlji, i ovo je samo jedan početak.
Zlato su osvojile djevojke iz Rumunjske, srebro ide u Veliku Britaniju, a bronca u Nizozemsku. Pred nama je veliki derbi domaćeg nogometnog prvenstva. U 21 sat i 5 minuta na Maksimiru se sastaju u petom kolu Dinamo i Hajduk. Oba kluba imaju razloga za zadovoljstvo jer su prošli u play-off europskih kvalifikacija. Trener Dinama Ante Čačić i Hajduka Valdas Dambrovskas.
Očekujem jedan pravi nogometni dekor, to očekuje nas zahtjevna utakmica. Ponavljam, igramo protiv vječitog rivala, protiv Hajduka koji osmanom u konferencijsku ligi učinio veću draž ove utakmice.
Ovo je najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo je imao dan odmora više, igra kod kuće, ali mi ne dolazimo u Zagreb samo kako bismo se obranili. Želimo igrati napadački i preuzeti rizik.
Prije derbija od 18.30 sastaju se Gorica i Lokomotiva. Trener domaćina Samir Toplak.
Svjesni smo kakav nas protivnik očekuje i da moramo biti na maksimalnom nivou.
Sutra posrnuli Osijek ugošćuje Varaždin od 18.55. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Moram tražiti u ovoj situaciji koja nije lagana, moram tražiti najspremnije za ovo što nas čeka u nedjelju.
Kolo će zatvoriti i Rijeka i Slaven Belupo. Taj susret počinje u 21 sat. U prvoj utakmici Šibenik i Istra podirali su bodove remijem bez golova na Šubičevcu. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija sutra igra uzvratni susret kvalifikacija za europsko prvenstvo. Naša će reprezentacija u 16 sati gostovati kod Norveške u Voldama. Svoje očekivanja otkrio je kapetan Marko Sedlaček.
Imamo još 3 utakmice. Jako je bitna utakmica u nedjelju tamo, tako da moramo biti spremni. Trenutno smo u solidnoj situaciji na tablici, iako smo očekivali dosta bolju situaciju. Bit će puno teže nego u Hrvatskoj, domaći teren, i ne smije nam se ponoviti ono što nam se desilo u Grčkoj, da malo možda podcijenimo protivnika i da uđemo nonšalantno na ovu utakmicu. Nemamo pravo na kiks više ni jednom, i onda slijedi ono najbitnije. Utakmica s Grčkom na domaćem terenu koja će odlučivati puno i najvjerojatnije odlučivati putnika na europsko prvenstvo.
Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Crna Gora zavijena u crno proglašena trodnevna žalost zbog nezapamćenog krvoprolića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.